การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
แปรพลังจิตสัมผัสพลังจิตเสร็จปุ๊บรู้สึกดีเราอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่การปฏิบัติวันนี้เลือกจับเสียงแล้วกันเนาะจับเสียงอาจารย์นี่แหละมีความเป็นโมโนโทนดีก็มีคลื่นเสียงที่สม่ำเสมอดีก่อนที่เราจะเคลิ้มเราจับคลื่นเสียงอาจารย์ดีกว่าแล้วก็เรียนรู้ว่าเราจับสิ่งที่อยู่ในระบบการได้ยินและการกระทบกันของหูกับเสียงคลื่นเสียงเนี่ยคือเราจับสิ่งที่เรียกว่าสมุทัยและนิโรธในคำที่เป็นความหมายของคำว่าริสัทสองคำจับให้ทันเราเห็นสิ่งที่จับนั้นเกิดดับแล้วจับต่อจนเห็นความดับให้ได้อย่างนี้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในการเป็นจิตผู้ดูอยู่ที่โอแปดแล้วมีตัวชี้วัดคือการจับตรงนั้นด้วยการรู้ตัวว่าตนนั้นอยู่กับพลังจิตที่เป็นหยุ่นหรือเป็นหยางหรือเป็นหยินรู้ให้ชัดเจนเนาะก็จะนำเรื่องของการบรรลุธรรมของพระสารีบุตรมาก่อนก็เหตุว่าท่านเป็นผู้บรรลุธรรมในความเป็นพระโสดาบันก่อนพระโมคคัลลานะเนาะก็เรียกว่าเป็นรุ่นพี่อยู่เป็นรุ่นพี่เพราะว่าเป็นผู้บรรลุก่อนในการเข้าสู่โคตรอริยะเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นอรหันต์ภายหลังแต่ก็เข้าปหนึ่งก่อนเข้าปหนึ่งก่อนก็เรียกว่าพี่ในทางธรรมเนาะพระอานนท์เป็นผู้เล่านะเรื่องนี้พระอานนท์บอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุกระคาตาถ้าบ้านเราก็จะอ่านถ้ำสุกรคาตาเนาะเขาคิดชกูดเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นปริพชกชื่อทีฆนขะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอได้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าท่านพระโคดมความจริงข้าพเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราจากนั้นพระพุทธเจ้ากับทีฆนขะก็แลกเปลี่ยนบทสนทนากันในเรื่องของสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราคำว่าเรานี้ก็คือทีฆนขะเนาะทีฆนขะบอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราคือเขาไม่ได้ยินดีหรือพอใจหรือว่าไม่ได้ยอมรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเลยที่ไม่ว่าใครจะสอนอะไรใครจะว่าอะไรความเห็นตรงนี้เหนียวแน่นมากทีนี้มาพบพระพุทธเจ้านี่สิพระพุทธเจ้านั้นก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการมีมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ค่อยๆปลดออกทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายนะช่วงสุดท้ายของการสนทนาเนื่องจากว่าบทนี้ยาวนิดหนึ่งก็เลยตัดมาให้พวกเราเดี๋ยวจับใจความเพราะว่าเป้าหมายเราคือดูว่าพระสารีบุตรนั้นท่านเห็นธรรมอะไรเนาะถึงบรรลุอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราสมณพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวิญญูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการชนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ดูว่าเรื่องเดียวกันคนหนึ่งบอกว่าควรอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ควรพอความเห็นต่างกันก็ทะเลาะกันก็เบียดเบียนกันท่านอธิบายแบบเรียบง่ายมากให้เห็นว่าที่เราเห็นว่าไม่ควรคนหนึ่งว่าควรเราก็เห็นว่าทั้งหลายไม่ควรกับเราแต่มีคนเห็นว่าควรกับเราอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันยากเรียกว่าจะก่อการทะเลาะวิวาทได้พระพุทธเจ้าก็เลยพาตะล่อมตะล่อมมาจนถึงจุดนี้ว่าวินยูชนเนี่ยเมื่อเห็นแบบนี้ต้องละทิฏฐิก็คือไม่ให้ถือมั่นแล้วพระองค์ก็บอกต่อว่า ก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมหาพูดทั้ง4มหาพูดทั้ง4นี่ก็คือดินน้ำไฟลมนะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนอยู่ท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายความอยู่ในอำนาจของกายในกายได้แม้แต่เวทนาทั้ง3นี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้ายิงไปที่กายแล้วนะแล้วก็ยิงไปที่เวทนากระทบเข้าไปในจิตของทิคณขะละแล้วพระองค์ก็บอกต่อว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกขเวทนาทั้งในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกแล้วทิคณขะบอกว่าภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ถือมั่นด้วยทิฏฐิเห็นไหมลงล็อกกันละก็โดยสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งถวายอยู่งานพัดณเบื้องหลังของพระผู้มีพระภาคได้มีความดำริว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการละธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายได้ยินว่าพระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปทานธรรมจักสุปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทิคณขะปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นอะไรเอ่ยเห็นอนัตตลักขณสูตรเห็นธรรมชาติ3ประการพระสารีบุตรต้องเห็นสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งพวกเรานึกถึงธรรมปริยายที่พระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ไหมที่ท่านโปรดด้วยธรรมจักรพูดถึงทางสายกลางพูดถึงอริยสัจก่อนแล้วทำให้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสอนัตตลักขณสูตรทำให้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นอรหันต์เหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่บริบทอยู่ที่ผู้ฟังเป็นใครพระสารีบุตรฟังธรรมนี้จากอาจารย์คนแรกก็คือพระอัสสชิก็เรื่องอริยสัจเหมือนกันแต่บริบทนั้นพอมานั่งฟังพระเจ้าตรัสเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการเห็นธรรมชาติสัมปการหรือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็คืออนัตตลักขณสูตรเหมือนกันแต่พูดในบริบทที่เหมาะกับทิคณขะผู้ที่เห็นอะไรก็ไม่ควรกับตนแล้วพระองค์ก็ค่อยๆปลดล็อกให้จนสุดท้ายทั้งสองท่านก็บรรลุธรรมแต่การบรรลุธรรมของพระสารีบุตรครั้งนี้ท่านบรรลุเพราะเห็นแจ้งในอนัตตลักขณสูตรธรรมเดียวกันเลยแต่พระสารีบุตรใช้เวลาในการเป็นพระโสดาบันเพื่อมาเป็นอรหันต์เนี่ย14วันเรียกว่ากึ่งเดือนแล้วกันแต่เมื่อบรรลุแล้วนี่สิพลังของการอธิษฐานจิตและบุญมีที่สะสมมากับพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยตลอดมาเพื่อจะมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศทางปัญญาเนี่ยมาส่องแสงณการบัดนี้ทุกอย่างรอเวลานะแล้วทุกอย่างรอการตกผลึกคือการเห็นแจ้ง พอเรามาดูตัวอย่างความสำเร็จเราตีธรรมะให้เป็นนะว่าในที่สุดเมื่อรู้แจ้งอริยสัจก็ต้องรู้แจ้งไตรลักษณ์ด้วยเพราะอริยสัจเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อยู่ในอริยสัจคืออะไรก็คือสมุทัยกับนิโรธไงถ้าเราเห็นการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของตัณหาที่กระบวนการกระทบกันของหูกับคลื่นเสียงเนี่ยถ้าเราเห็นความดับของกระบวนการทำงานที่เราเฝ้าดูอยู่ระหว่างการจับคู่กันของหูกับเสียงเราเห็นความดับเราก็เห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อธรรมเป็นผู้น้อยแบบเราก็เรียกว่าเห็นธรรมชาติ3ประการคลื่นเสียงไม่คงอยู่ถาวรคลื่นเสียงไม่สมบูรณ์คลื่นเสียงบังคับไม่ได้ระบบการได้ยินของหูไม่คงอยู่ถาวรระบบการได้ยินของหูไม่สมบูรณ์ระบบการได้ยินของหูบังคับไม่ได้พลังจิตที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่คงอยู่ถาวรพลังจิตที่โอ8ไม่สมบูรณ์และพลังจิตที่โอ8บังคับไม่ได้การที่เราเห็นธรรมชาติ3ประการหรือไตรลักษณ์นี้เรากำลังเดินตามรอยเห็นไตรลักษณ์ในอริยสัจเห็นไตรลักษณ์ในอริยสัจในที่ตั้งของมารคือจุดที่เราสัมผัสอยู่เห็นจุดกำเนิดเห็นจุดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ย่อมเห็นการดับไปตอนนี้เราเห็นการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของตัณหาว่าตั้งอยู่ที่การทำงานของคู่หูกับเสียงละแล้วเราเป็นผู้ดูที่โอ8มีตัวชี้วัดว่าเราอยู่กับปัจจุบันคือพลังจิตที่เราสัมผัสอยู่เป็นผู้ดูรู้กันเกิดขึ้นตั้งอยู่ของคลื่นเสียงและระบบการได้ยินของหูแล้วรู้การเกิดดับไปตามลำดับจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาบัลลังก์นี้ก็ได้หรือบัลลังก์ไหนก็ได้ขณะจิตหนึ่งเห็นความดับชัดเจนเราก็เข้าถึงว่าตัณหานั้นก็อยู่ในกฎเดียวกันไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้พอเราเห็นสมุทัยหรือตัณหาดับลงคำว่านิโรธก็ปรากฏเพราะเห็นธรรมชาติ3ประการจึงเห็นแจ้งอริยสัจเพราะเห็นแจ้งอริยสัจจึงเห็นธรรมชาติ3ประการเข้าใจคำนี้นะอริยสัจมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เราแล้วแต่เราไม่ควรถือมั่นอริยสัจนี้เพราะเหตุว่าอริยสัจนี้แสดงธรรมชาติ3ประการให้เราดูดูอริยสัจให้เห็นเป็นธรรมชาติ3ประการผ่านการดูที่ตั้งของมันคือสมุทัยเมื่อเห็นความดับจึงรู้แจ้งนิโรธผู้ที่เข้าถึงนิโรธเห็นความดับนี้เรียกว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วเข้าใจกระบวนการเหตุและผลในทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเป็นธรรมชาติสัมปการเห็นแจ้งอริยสัจเห็นธรรมชาติสัมปการในนั้นเมื่อเห็นธรรมชาติสัมปการครบถ้วนหมดแล้วก็บรรลุเป็นอรหันต์ไล่จากโสดาบันสกิทาอนาคารานในบัดดลนั้นก็ปรากฏว่าทั้งสองท่านก็บรรลุธรรมในช่วงเวลาเดียวกันแต่ทิฆานัคคะต้องไล่ลำดับการบรรลุจากพระโสดาบันไปตามลำดับแต่พระสารีบุตรฟังด้วยจิตอริยะคือโสดาบันเพื่อเป็นลำดับสู่อรหันต์พระสารีบุตรบรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมจากผู้อื่นแล้วน้อมเข้ามาในตนก็แปลว่าเห็นไหมตอนนี้เราถอดรหัสต่อนะธรรมใดเกิดขึ้นที่ใดถ้าเรารู้จักเป็นผู้ดูเราจะรู้เห็นธรรมนั้นแล้วเพื่อเข้าถึงธรรมชาติ3ประการของธรรมนั้นแล้วเราจะปล่อยวางความถือมั่นในธรรมนั้นตรงนั้นต่างหากที่จะทำให้เรารู้แจ้งธรรมนั้นจริงการที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดธรรมแบบนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องการถอดรหัสเราจะอาจจะมองข้ามแต่อาจารย์ไม่ข้ามนะอาจารย์พาพวกเราแวะดูสนทนากันสองคนพระสารีบุตรนั่งฟังอยู่แต่บรรลุผู้บรรลุสอนให้คนที่บรรลุขั้นต้นได้บรรลุขั้นสูงผู้บรรลุสูงสุดพระเจ้าสอนให้อีกคนหนึ่งที่ยังเป็นปุถุชนให้เป็นจิตอริยะบุคคลเห็นไหมทำเดียวกันทำให้คนบรรลุในระดับที่ต่างกันได้ด้วยบุญสัมพันธ์แรงอธิษฐานแล้วก็ลำดับการถ่ายทอดธรรมฉะนั้นพวกเราก็ย้อนมานิดเดียวเรามาจัดลำดับการเรียนรู้เหมือนที่อาจารย์พาพวกเราทำเพื่อช่วยเหลือเฟือกันก็เพื่อว่าให้พวกเรารู้ลำดับว่าเราควรจะทำอะไรก่อน ท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเวลาท่านค่อยๆปลดล็อกให้คนเหมือนคนที่มีทิฏฐิหนาอย่างเงี้ยมานะกล้าเนี่ยพระองค์ค่อยๆปลดล็อกให้เห็นตามความเป็นจริงบอกว่าถ้าต่างคนต่างถือทิฏฐิที่เอาตัวเองว่าแล้วมาหากันจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ชี้เห็นเรื่องธรรมดามากเออเนาะคือแทนที่พระองค์จะว่าเธอเลิกทิฏฐินี่เธอมันไม่ดีท่านไม่พูดนะท่านเปรียบเทียบให้ดูทันทีเลยว่าถ้ามีคน2ฝ่ายเห็นเรื่องเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นท่านเห็นให้เห็นแบบนี้เลยเป็นธรรมะธรรมดาที่สุดแล้วท่านก็ปลดล็อกให้ที่ขณะขาดได้แล้วท่านก็ใส่คำว่าการแยกกายแยกจิตกับแยกเวทนาออกจากจิตท่านสอนให้เป็นจิตผู้ดูแล้วท่านสอนให้เป็นผู้ที่ดูอนัตตลักขณสูตรก็คือเห็นไตรลักษณ์จบลงตรงนั้นนั่นคือความจริงที่ทำให้ทั้งสองท่านนี้พบความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจริงที่สุดเป็นอรหันต์เป็นอริยบุคคลในโคตรของอริยจิตตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมองดูตรงนี้แล้วคิดว่าพวกเราคงจะมีกำลังใจที่จะฝึกฝนอบรมตนทำแบบฝึกหัดนี้ไปก่อน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที